Raha mibebaka isika ka miala amin'ny fahotantsika ary mandray an'i Kristy ho mpamonjy amin'ny finoana azy, aiza moa ny lalana hitarihany antsika?
Lalam-baovao no hitarihany antsika. Mafy indrindra ny fiaretany teo amin'ny hazofijaliana mba hahafahantsika miala amin'ny fahadalantsika. Noho izany, rehefa manaraka an'i Jesosy isika, dia tokony ho madio ny fiainantsika. Tokony ho lafintsika ny fanao ratsy nahazatra antsika taloha. Tsy tokony hanao zavatra tsy tian'i Jesosy ataontsika isika.
Ary inona izany no tena tian'i Jesosy ataontsika?
Rehefa tena miara-dalana amin'i Kristy isika, dia velonao ompontsika amin'ny fanahin'Andriamanitra. Tonga tempolin'ny fanahy masina ny tenantsika. Raha velantsika hanapaka ao anatintsika izy, dia hanampy antsika tsy ho tesitesim-poana, na hiavinavina, na hialona ny hafa. Fa ho solon'ireny toetra ratsy ireny, dia ho fenoan'Andriamanitra fitiavana, fahatsaram-panahy, fahalemem-panahy ny fontsika. Andriamanitra no raintsika, ka ny teniny dia mampianatra antsika mba handeha amin'ny lalam-baovao.
Fa ity aloha misy fanontaniana hafa e. Moa matahotra ny fanahy ratsy ve ianao?
Tsia, tsy tokony atahotra izay fanahy ratsy isika satria Andriamanitra dia mahery no reny rehetra ireny. Tokony atoky an'Andriamanitra isika, tiany mba hivavaka amin'ny mandrakariva isika. Azontsika atao ny midinika aminy toy ny amin'ny sakaizantsika. Tsy afaka hita azy isika fa izy kosa dia mahita sady miaino antsika. Afaka hivavaka aminy isika, eo ampiasana na eny am-pandehanana. Afaka hivavaka aminy amin'ny fotoana rehetra isika.
Raha izany dia vaovao mahafaly ho an'ny olona rehetra izany.
Eny, rehefa mizotra amin'izany lalantsara izany isika, matoky an'i Kristy, dia tokony hanoro ny hafako, ampianatra ny fianakaviana, sy ny sakaiza. Tokony ampianatra ny zanaka ny lalina marina mankany amin'Andriamanitra. Tokony hianatra soratra masina arak'izay azo atao isika. Tokony ho feno fisaoran'Andriamanitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra satria mikarakarantsika isan'andro izy. Misaotra azy isika alohan'ny sakafoanana. Tokony hanao fanomezana ho an'izay mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra isika. Tokony ho vonona anampy izay sahirana isika. Tokony ho mahitsy fo, tsy handainga na hangalatra na hanao izay tsy marina noviana noviana.
Tsara dia tsara tokoa izany lalan'i Jesosy izany.
Marina izany. Fantatr'i Jesosy tsara avokoa izay rehetra mandeha amin'ny lalany. Ary izy irery ihany no afaka nampy mba hatanterahana izany. Koa tianao ve ny ara-dalana amin'i Jesosy? Anio ihany dia manapa-hevitra. Ekeo Jesosy ho mpamonjy sy ho tompon'ny fiainanao manontolo. Aoka ho fantatra ao koa fa tsy misy olona afaka mankany amin'Andriamanitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy satria hoy izy, izao ny lalana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Miandry ny fanapaha-kevitra ao Andriamanitra, aza mangatak'andro intsony. Tsotra ny teny ataonao raha vonona ianao ny andray an'i Jesosy ho mpamonjinao. Nitenena amin'Andriamanitra hoe, mpanota tokoa ao Andriamanitra ao ary ny fijaliana any amin'ny elo no endrika ahy. Nefa ianao dia tia ka nitoloranao famonjena aho. Koa ankehitriny, dia Jesosy no ekeko ho mpamonjiko sy ho tompon'ny fiainako.